Мне, тебе, нам сказка на лысом.
Давным-давно у небесном королевстве жили два брата. Одного из них звали Сонечный день, а другого – Дождливый. Сонечный день заусёды усмехался, коли он выходил на улицу, вокруг все оживало. Кожную раницу Сонечный день пробирался скрозь облоки, каб знов сустреться с теми, кто его чакает. На Дождливый день не любил своего брата и не сябровал с ним. Заусёды был сумный, а з яго шэрых вачэй цяклі слёзы. Калі Сонечны дзень выходзіў на шпацэр, заўсёды з'яўляўся Дажджлівы дзень і праганяў яго, а часам так злаваўся, што пужаў усіх грукатам грому і жаханнем бліскавак маланак. Калі браты падраслі, то зразумелі, што больш не могуць жыць у адным каралеўстве. Сонечны дзень отправился у Паўднёвае королевство, а Дажливы у Паўночное. У Паўднёвым королевстве заўсёды свяціла сонейка, а люди жили нібы ў казцы. У Паўночным без конца ішлі дажджы. Аднойчы Сонечны дзень вырашыў прагуляцца. Ну і не заўважыў, як апынуўся у Паўночным королевстве. Людзі ўзрадаваліся, што нарэшце скончыўся дождж, і да іх завітаў Сонечны дзень. Даведаўшыся пра гэта, дажлівы дзень разлываўся. У адной мгненні вакол пацямнела і пачалася навальніца. Дажлівы дзень спрабаваў прагнаць брата і раптам убачыў дзяўчынку, якая скакала па лужах і радавалася, што ідзе дождж. Дажлівы дзень заўсёды думаў, што яго не любяць і баяцца. Калі ж дзяўчынка працягнула яму свае далоні, ён убачыў яе вочы, у якіх было столькі шчасця. Дажлівы дзень зразумеў, што быць адзінокім і магутным гэта не значыць быць шчаслівым. І тады ён падышаў да брата і папрасіў у яго прабачэння за свае дрэнныя ўчынкі. У знак прымірэння браты пакляліся, што больш ніколі не будуць расставацца. І сонца з дажджом абняліся разам, і над імі ў небе зазела сяміколерная вясёлка. Нягледзячы на дождж, людзі выбілі на вуліцу. Яны весяліліся, скакалі, спявалі. А так з'явілася яшчэ адно шчаслівае каралеўства. А два браты, якія дагэтуль варагавалі, сталі добрымі сябрамі. І кожны раз, калі яны наведвалі адзін аднаго, неба ўпрыгожвала вясёлка.
Thank you. ж не подвести их тады.